3-2-1, πάμε. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σαββατοκύριακο, επιλέξαμε να κάνουμε αυτό το podcast με άλλον έναν υποψήφιο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μαζί μας σήμερα εδώ ο Κωνσταντίνος Πετρίδης.
Χαιρετώ.
Τι κάνουμε?
Καλά είμαστε, βρούμε.
Βρούμε, να.
Πώς το Βέγκο.
Πώς το Βέγκο. Πού σε άκουσα, Τζολίες, ότι έβαλα κιλά λόγω των τραπεζών που γυρίζω?
Εντάξει, γίνω χαριτόλογο, τα σκυλά έβαλα εδώ και πολύ καιρό λόγω των τραπεζών. Για να μην φταίμε μόνο την προεκλογή.
Έκοψες να κονάτε καθερός μετά, μετά την φυγή, τρέχαμε.
Αρέσκει σου, όταν σου αρέσκει κιόλα το φαΐ,
να μου πεις
αρέσκει σου, να μπορώ να κάνω.
Λοιπόν, να μπούμε στα βαθιά. Πώς θέλεις να ξεκινήσουμε με ευρωεκλογές ή να πάμε συναγερμό και μετά ευρωεκλογές? Ποιος σε γλυκαίνει περισσότερο και ποιος σε πικραίνει περισσότερο, για να ξέρω.
Εσύ καμνείς κουμάντους.
Οι πληγές των DC δεν έκλεισαν. Φαίνεται εκ των πραγμάτων και από τις διάφορες αντιδράσεις που υπάρχουν από διάφορους υποψήφιους, διάφορους που θα ήθελαν να είναι υποψήφιους. Πού πάει το κόμμα σήμερα?
Το κόμμα που πάει, νομίζω, να φανεί και μετά τις ευρωεκλογές. Όντως υπάρχουν ακόμα μετασεισμικές τονίσεις. Ο μεγάλος ο σεισμός ήταν
το Φεβράρι.
Το Φεβράρι έμεινες έξω για πρώτη φορά στην ιστορία σου από τις προεδρικές εκλογές στο δεύτερο γύρο. Ακολούθησε μια περίοδος απότομης αλλαγής ηγεσίας, πολύ απότομης αλλαγής ηγεσίας, που εφήν όλη παλιά ήρθε μέσα άλλη. Απόλυα της κυβέρνησης, πολλά στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού ήταν ενεργά στην πολιτική, αλλά μέσω της κυβέρνησης. Έτσι και έγινε αυτή η πολύ απότομη αλλαγή σκητάλης, που νομίζω να το δεις έτσι λίγο και σε παγκόσμιο επίπεδο, ή πανευρωπαϊκό επίπεδο, δεν το βλέπεις τόσο shocking.
Ραγδαίες
αλλαγές. Υπήρχαν οι πικρίες, τα πικαρίσματα, οι δικαιολογημένες πικρίες, μια εμφύλια κατάσταση λόγω των εκλογών, η οποία συνεχίζεται, που αφορά και πολλά στελέχη.
Κάποια φάση θυμίζει λίγο νηπιαγωγείο.
Εντάξει, το τι έγινε στις εκλογές ήταν αναπόφευκτο ότι θα δημιουργούσαν όλα τα πράγματα. Έτσι. Έρχονται καπάτσι και οι τοπικές εκλογές. Οι τοπικές εκλογές, πάντα να ξέρεις, είναι οι πιο δύσκολες εκλογές. Επειδή υπάρχουν πολλά προσωπικά θέματα μέσα.
Εξού και οι πολλοί αντάρτες.
Πέραν τούτου, έρχονται σε μια περίοδο που έγινε τούτη ούλη η ανακατοσιά και οι σεισμικές και οι μετασεισμικές τονίσεις. Έγιναν και πιο δύσκολες από πριν οι τοπικές εκλογές λόγω της μεταρρύθμισης, με πολύ περισσότερους υποψηφίους από ότι πριν. Τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι, να ξέρεις, είναι περίπου 2.500-3.000 υποψηφίοι.
Σχεδόν το 1%.
Ναι, σχεδόν το 1% του πληθυσμού. Εκεί έγιναν και κάποιοι κακοί χειρισμοί, θεωρώ, από αυτούς που αποφασίζαν την ηγεσία, δηλαδή 2 μέτρα, 2 σταθμά. Κάτι το οποίο και ήδη λένε αυτή τη στιγμή, και επιδείνωσε κάπως την κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι όλοι αυτή τη στιγμή δίνουν τη μάχη, και να δούμε μετά τον 9 του Ιούνιου που στεκούμαστε, για να μπορέσει που και αμένα γυρίσει μια σελίδα.
Θα επανέλθουμε σε λίγο για την να γυρίσει σελίδα. Σήμερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι ένα συμπαγές κόμμα, φιλελεύθερο κόμμα, όπως διατείνεται ότι είναι, το οποίο παράγει πολιτική, παράγει πολιτικές θέσεις.
Χρειάζεται να επικεντρωθεί περισσότερο στην παραγωγή πολιτικών θέσεων. Δεν είχε τόσο πολλά την ευκαιρία λόγω όλων αυτών που έγινε να επικεντρωθεί στην πολιτική. Για να επικεντρωθεί στην πολιτική, θεωρώ, και στην παραγωγή πολιτικών θέσεων, πρέπει να έρθουν μέσα και άτομα τα οποία βρεθήκαν εκτός. Και πιστεύω ότι και η δική μου προσπάθεια στην Ευρωβουλή είναι μέρος της. Είναι και αυτό, να είμαι παρόν και στο ίδιο το κόμμα. Διότι θεωρώ ότι η θέση του Ευρωβουλευτή είναι μια θέση και κομματική, και πρέπει να είσαι παρόν. Είναι μια ψηλή θέση που πρέπει να είσαι παρόν.
Οργανική
θέση. Με οργανική θέση, με λόγων και με ρόλων, και στο ίδιο, και στο ίδιο το κόμμα. Ούτως ώστε να συγκεντρωθούμε. Ναι, μπορείς να πεις ότι υπάρχει μια. Υπάρχει προσπάθεια, αλλά πρέπει να εντατικοποιηθεί. Και κάποτε να μην φοβηθούμε να έχουμε και κάποιον πολιτικό κόστος όσον αφορά τις θέσεις μας, γιατί τούτον ήταν ο συναγερμός.
Δημοσκοπικά το ΕΛΑΜ καλπάζει. Νομίζω το βλέπεις και εσύ, όλοι, ναι, το αντιλαμβάνονται. Είναι μια τάση πανευρωπαϊκή, παγκόσμια. καλύτερα, που βλέπουμε την άνοδο των άκρων. Συναντάς κόσμο τώρα που γυρίζεις, που σου λέει Κωνσταντίνες, ωραία, ψήφιζα συναγερμό, άτε για μου φύγε.
Εγώ προσωπικά δεν το συναντώ τον το πράγμα. Ενδεχομένως οι κύκλοι του ΕΛΑΜ να μην είναι οι κύκλοι στους οποίους έρχομαι τόσο συχνά σε επαφή. Παρά το γεγονός ότι εγώ έχω επαφή από επαγγελματικούς τίτλους μέχρι στα χωριά, μέχρι αγρότες, μέχρι ενώ καλύπτω όλες τις φάσεις της κοινωνίας. Αλλά εγώ δεν το βλέπω, αλλά το νιώθω ότι υπάρχει γύρω. Θέλω να μηδενίσω τις δημοσκοπήσεις και νιώθω ότι θα πάει πολύ καλά το ΕΛΑΜ. Δηλαδή, και όχι αρκευκή που το μηδένα, στις περασμένες ευρωεκλογές, είσαι κοντά στο 9%, 8,6% δεν απαντώ. Έναν τεράστιο ποσοστό που στην τρίχα που έμεινε εκτός. Θα είναι ενδυναμωμένο αυτή τη στιγμή. Θα είναι τρίτο.
Θα είναι τρίτο, δεδομένο.
Εγώ πιστεύω ναι.
Προβληματί...
Και πιάνει το ΕΛΑΜ, πιστεύω, πιάνει από όλους τους κύκλους.
Κυρίως από τον Δημοκρατικό Συναγερμό.
Έχω μετρήσει, μπορεί να πιάνει, κύριο, αλλά πιάνει, είναι έναν οριζόντιο φαινόμενο. Το οποίο είναι, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χάσμα στις γενιές. Έτσι, μέχρι σήμερα υπήρχε μία οργανική σχέση μεταξύ των γενεών και πολιτικά. Τον το πράγμα είναι κόπικη. Έτσι. Και λαλείς ο Μητσής, εγώ να ψηφίζω είτε ΕΛΑΜ είτε Φιδεία. Τώρα πέμουν μην τα διαφορά, τι σχέση έχει ο ιδιοφιδείας με το ΕΛΑΜ. Υπάρχει τούτη η διακοπή της οργανικής σχέσης με το παρελθόν, η οποία οφείλεται σε πολλούς κοινωνιολογικούς λόγους. Αλλά όπως ήταν τούτο, και από αριστερές οικογένειες, και όταν θα το δεις, θα μπορούσα να δώσω και ονόματα.
Γνωρίζω και εγώ
θα μπορούσα
άτομα
να δώσω και ονόματα,
ναι.
Ακόμα και χωριών καθαρά αριστερών, που το ΕΛΑΜ θα πετάσει ως επιτοπλίστων και από παιδιά αριστερό ψηφοφόρο.
Εντάξει, αν ξέρεις τίποτε σίγουρα να φτάσει κουπόνια, παίζουμε κανένα. Ήταν συνεπής η στάση του Δημοκρατικού Συναγερμού τόσα χρόνια εναντί του ΕΛΑΜ, γιατί νομίζω ότι το να φτάσει το ΕΛΑΜ σήμερα στο 12-13% δημοσκοπικά τουλάχιστον σημαίνει πως άφησαν το ΕΛΑΜ να εδραιωθεί, του έδωσαν την ευκαιρία να μπει μέσα στην κοινωνία. Και αν είναι κάτι που νομίζω θα ήταν σωστό να το παραδεχτείτε εσείς ή εκτός ΑΚΕΛ, είναι πως το ΑΚΕΛ ήταν το μόνο κόμμα που εστάθηκε απέναντι στο ΕΛΑΜ, τουλάχιστον λεκτικά, ας πούμε.
Εγώ κάνω μια πιο βαθιά ανάλυση επί τούτου και δεν θα συμφωνήσω μαζί σου.
Okay. Δεκτό.
Πρώτα απ' όλα, το ΕΛΑΜ είναι ένα φαινόμενο των καιρών και συμβαίνει και πανευρωπαϊκά. Το ΕΛΑΜ, πολύ λαθασμένα προσδιορίζουμε την άνοδο του ΕΛΑΜ ότι μόνο το μεταναστευτικό ή σκληρή ρητορική ή οτιδήποτε άλλο. Το ΕΛΑΜ, όπως και τα λαϊκίστικα κόμματα στην Ευρώπη, η ρητορική τους και η λέξη populism, που είναι λαϊκισμός, είναι και δημαγωγία. Να μέσα συγχύζουμε τις. Είναι ότι, κύριε, εμείς είμαστε οι άφθαρτοι και είναι όλοι οι άλλοι φθαρμένοι. Έτσι. Εμείς είμαστε έντιμοι, εμείς είμαστε γνήσιοι, εμείς είμαστε πατριώτες, όλοι οι άλλοι είναι διεφθαρμένοι, είναι το διεφθαρμένο πολιτικό κινητικό. Αυτή είναι η ρητορική που πείθει περισσότερο. Και αυτή αφορά όλα τα κόμματα. Έτσι. Οπότε δεν είναι θέμα το ότι άφησε τον χώρο ο συναγερμός. Το δεύτερο είναι ότι εγώ πιστεύω η ρητορική της αριστεράς, να μην πω μόνο του ΑΚΕΛ, της εγγένει κοινωνικής αριστεράς σε πάρα πολλά θέματα, ρίχνει νερό στον μήλον του ΕΛΑ. Διότι τι κάνει. Το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα που απασχολεί το 95% του κόσμου.
Το 99%.
Το 99% του κόσμου. Το 99% του κόσμου δεν είναι ρατσιστές. Έτσι. Το 99% του κόσμου θέλουν να αυξηθούν οι απελάσεις. Το θέμα είναι να μπορείς. Το 99% του κόσμου εκφράζει την ανησυχία. Όταν μια ρητορική που επικρατεί και στην αριστερά αλλά και στην κοινωνία και σε δημοσιογραφικούς κύκλους, ό,τι πεις, είσαι ρατσιστής, είσαι ξενόφοβος, έτσι, οδηγεί τους ψήφους στην
ακράτηξη.
Και εγώ το βλέπω τώρα που κατεβαίνω σε κάποια σωματιά σε πολλά, που μου εκφράζουν με ανθρώπινη ανάγκη. Εγώ είμαι ρατσιστής. Μα γιατί είσαι ρατσιστής, κύριε Λέωτου. Εγώ θέλω να έρχονται 10.000. Οκ, δεν είσαι ρατσιστής. Ρατσιστής είναι κάτι το πολύ διαφορετικό. Έτσι. Και τα εβραϊκά λόμπις είναι αυτά τα οποία λένε μην εργαλειοποιείτε τον ναζισμό και τον φασισμό για να πλήξετε τους αντιπάλους σας. Άρα θεωρώ ότι είναι λαθασμένες οι ρητορικές. Και ο συναγερμός να φοάται να πει ρε, παιδί μου, θέλω σκληρή στάση. Θέλω προστασία των συνόρων. Ένα κράτος το οποίο δεν προστατεύει τα σύνορά του δεν είναι κράτος. Το θέμα είναι και πώς μπορείς να το επιτύχεις. Το ΑΕΛΑΜ δεν έχει απόψεις για το πώς μπορείς. Αντίθετα, προχτές ψήφισε εναντίον της μετεγκατάστασης. Εναντίον της μετεγκατάστασης.
Στο έστω και, νομίζω, πολιτική
έστω και αν δεν ήταν υποχρεωτική, υπάρχει η προαιρετική μετεγκατάσταση. Δηλαδή, οι τούτοι που έρχονται, κατά αναλογία, αν πληθυσμοί να πηγαίνουν και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή αν δεν πηγαίνουν, να πληρώνουν κάτι. Που δεν είναι το καλύτερο, αλλά είναι κάτι. Το ΑΚΕΛ, το ΕΛΑΜ, εκαταψήφισε μαζί με το ΑΚΕΛ. Επειδή το ΑΚΕΛ είναι, ήταν νυχτά σύνορα πάνω κάτω, πολύ διαφορετική τη ρητορική, συγκένεψε με τους άλλους. Επί τούτου. Στον το συγκεκριμένο θέμα. Άρα θέλω να πω πολύ διάστατη λόγη, ή να μην το απλοποιούμε ότι φταίει ο συναγερμός ή οτιδήποτε άλλο. Είναι φαινόμενα των καιρών και θα δούμε πώς θα μεταξελιχθεί.
Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης πώς ορίζει την εκλογική επιτυχία και την εκλογική αποτυχία στις εκλογές του Ιουνίου?
Του συναγερμού?
Ναι.
Η εκλογική επιτυχία θεωρώ. Εντάξει, δεν περιμένουμε ότι να βγούμε και στους δρόμους με τις σημαίες. Αλλά θεωρώ θα είναι μια διατήρηση των ποσοστών του που θα κυμαίνονται μεταξύ των ποσοστών του πέριξ των ποσοστών στις βουλευτικές εκλογές.
Δηλαδή, 20...
Στις βουλευτικές εκλογές πιάμε κοντά στο 27%. Έτσι.
Άρα κάπου γύρω στο 27%.
Εάν μετά από τούτα ούλα, τα οποία περάσαμε, με τα πάθη και τις πικρίες και τις μετασεισμικές και σεισμικές δονήσεις, κρατηθούμε κάπου εκεί, θεωρώ ότι η επόμενη μέρα θα είναι διαφορετική και στην επόμενη μέρα πρέπει να ληφθούν και σημαντικές αποφάσεις από την ηγεσία. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει το καταστατικό. Η ηγεσία πρέπει να έχει ευθύνη, περισσότερη ευθύνη για επιλογές και πράξεις πολιτικές δικές της, ούτως ώστε να κρίνεται και η ίδια η ηγεσία. Αλλά αντιλαμβάνομαι τώρα δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, αλλά εάν πάμε σχετικά καλά και διατηρήσουμε τα ποσοστά μας ή κοντά στα ποσοστά μας στις 9 του Ιούνιου, τότε νομίζω ότι πρέπει να κάτσει και η ηγεσία, αλλά και όλοι οι άλλοι εμείς που είμαστε εκτός της ηγεσίας, οι οποίοι ενδιαφερόμαστε, ναι, για να δούμε πώς αρχίζει η αναγέννηση της ουσίας του συναγερμού.
Η εκλογική αποτυχία δηλαδή είναι ένα ποσοστό, το οποιοδήποτε ποσοστό που χάνει εκλογική... ο συναγερμός μία έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν 25%
εγώ θεωρώ, εκείνο θα είναι καταστροφικό.
Ποια είναι η εκλογική
αποτυχία? Θα
είναι αποτυχία,
αλλά αν έχουμε και πτώση, να πούμε, 2-3%, πάλι να το θεωρώ αποτυχία, διότι ο συναγερμός είναι και τα ποσοστά, μιλούμε για τα ποσοστά των τελευταίων βουλευτικών. Τα ποσοστά των τελευταίων βουλευτικών ήταν ήδη μειωμένα 8-9% που τα κλασικά ποσοστά του συναγερμού.
Ωραία. Είσαι λόγο που έθετα με το όριο, το τι αντιλαμβάνεσαι εσύ εκλογική αποτυχία. Σε μια ενδεχόμενη εκλογική αποτυχία τίθεται θέμα ηγεσίας και δεν μιλάμε μόνο για την Ανίτα Δημητρίου, μιλάμε για όλη την ηγεσία και για τον αναπληρωτή πρόεδρο και για τους αντιπρόεδρους.
Σίγουρα δεν θα ωφελήσει την ηγεσία μια αχάζης έδρα, να πούμε. Ναι. Κάτι το οποίο θεωρώ, να σου πω αλήθεια, θεωρώ το κάπως επιστημονικής φαντασίας. Γι' αυτό που σου λέω, δεν θα χάσει έδρα ο συναγερμός. Για να χάσει έδρα ο συναγερμός πρέπει να πέσουμε κοντά στο 24% και την ίδια ώρα είτε η ΕΔΕΚ είτε η ΔΥΠΑ να πιάνε 7,5-8%. Δεν θεωρώ ότι είναι πιθανόν το σενάριο. Εντάξει, δεν μπορώ να... Αν γίνει όμως αυτό το απιθανό σενάριο, σίγουρα αυτή η υποβόσκουσα και κριτική και θυμός και θα εξωτερικευτεί. Αν με ρωτάς εμένα, δεν μπορείς να κρίνεις μέσα σε ένα χρόνο και ειδικά τόσο δύσκολο χρόνο μια ηγεσία για να τεθέσεις θέμα αλλαγής. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να τεθεί υπό οποιασδήποτε περιστάσει θέμα ηγεσίας, διότι απλώς είναι να συνεχιστεί μια ισοστρέφεια και μια κατάσταση η οποία δεν πάει άλλο.
Η οποία θα φέρει τα χειρότερα αποτέλεσματα.
Ένας χρόνος μετά που γίνει ούλα που γινήκαν, καπάκιν οι εκλογές ή το ότι βρεις αυτοδιοίκηση ευρωεκλογές να πρέπει να ξανακάνουν εκλογές ηγεσίας. Δηλαδή...
Θεωρείς πως στελέχη της ηγεσίας υποσκάπτουν την Ανίτα Δημητρίου? Θελημένα ή άθελα.
Δεν είμαι μέρος της ηγεσίας, ούτε βλέπω τι γίνεται. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι δούλευουν για το καλό του κόμματος αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι γίνεται και ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ τους.
Σε μια επόμενη μέρα στον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, εάν δεν εκλεγεί ευρωβουλευτής, θα έχει θέση, θα διεκδικήσεις να είσαι παρόν?
Διεκδικώ να είμαι παρόν τώρα. Έτσι. Και όπως ανάφερα πιο πριν, η θέση του Ευρωβουλευτή δεν είναι θέση ότι σηκώνεσαι και βάζεις Βρυξέλλες. Είναι θέση της ηγεσίας του κόμματος, κατά μένα. Έχεις ένα σημαντικό θόκον έκφρασης της. Είμαι στην πολιτική 10 χρόνια, περισσότερα από 10 χρόνια, αλλά 10 χρόνια σε σημαντικά ποστά. Έδινα μάχες στα χαρακόμματα. Κατ' εμένα θα κριθώ κι εγώ, εάν με την μέχρι τώρα πορεία μου, λόγω μου, απόψεις μου, αντιπαράθεση μου με κάποιους ή οτιδήποτε, εκέρδισα το σεβασμό του κόσμου, ούτως ώστε να θέλει να με κρατήσει μέσα στην ηγεσία του συναγερμού, ή να, που είναι ένα πολύ σημαντικό πόστο, ή όχι. Δεν προδικάζω οτιδήποτε, αλλά και για μένα είναι κωδικό σημείο, διότι να δοκιμαστώ αν με χτιμά ο κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού.
Εάν φανεί στην κάλπη ότι δεν σε χτιμά να ξενερώσει ενώ σπίσατε για αφιά.
Δεν δρώ εκδικητικά, σίγουρα να πληγωθώ, διότι θεωρώ ότι ναι, αξίζω μια θέση. Διότι είμαι πολιτικόνων, ήμουν κομματικόνων, έδινα μάχες κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης, είχα το θάρρος της άποψής μου, συγκρίουμουν όταν έγινε το λαϊκισμός με άλλα κόμματα. Και σίγουρα θα πω, εντάξει, τούτο δεν εκτιμήθηκε αρκετά, αλλά εντάξει, να βγουν κάποιοι άλλοι, αλλά δεν είμαι άνθρωπος που τι είναι, θα είμαι, θα παραμείνω. Αυτή τη στιγμή είναι ένα απλό μέλος του συναγερμού. Θα παραμείνω απλό μέλος του συναγερμού. Και βλέπουμε, είναι έξω.
Τρέχεις τις τώρα στις ευρωεκλογές, ας μπούμε και σε αυτό το κομμάτι. 16 του Φεβράριου όμως, λίγο μετά τις εκλογές, είχες εκτός μια ανακοίνωση, αυτός ο πολιτικός κύκλος έκλεισε και ο κάθε πολιτικός πρέπει να ξέρει πότε είναι η ώρα που αποχωρεί. Μετάνιωσες και στράφηκες πίσω, είδες έναν κενό το οποίο υπήρχε.
Αν συνέχισε, είπα αυτή, έκλεισε ο κύκλος. Δεν ήθελα να. Επειδή τότε μιλούσα να θα συνέχιζα απευθείας στο κόμμα ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, λέω, έκλεισε ο κύκλος. Επία σπίτι μου. Εξεκουράστηκα. Εκαθάρισε ο νους μου. Και μετά από 1,5 χρόνο επανέρχομαι για κάτι, για κάτι άλλο. Αλλά θεωρώ ότι τότε καλά έκαμα. Τότε καλά έκαμα. Υπήρχαν πάρα πολλά πάθη. Και ενδεχομένως και εγώ αν εκλεγούμουν στην ηγεσία.
Θα έκαμε λάθη.
Δεν θα βοηθούσα στο να
κάτσουν
λίγο οι τόνοι, διότι είχα και εγώ έντονες απόψεις και πολύ καλά έκανα που εκαθαρίσα λίγο τα πράγματα, λίγο ο νους μου. Άρα εκείνος ο κύκλος είχε κλείσει και δεν ήθελα να αρχίσει ένας άλλος την ίδια ώρα.
Στην ίδια ανακοίνωση έγραφες. Ο Οδυσσή οφείλει να διαδραματίσει τον ρόλο της έντιμης αξιωματικής αντιπολίτευσης που θα έχει ανάγκη ο τόπος χωρίς τακτικισμούς. Σήμερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι αντιπολίτευση, είναι έντιμη αντιπολίτευση ή δεν υπάρχουν και τακτικισμοί.
Αυτή τη στιγμή ο Δημοκρατικός Συναγερμός με συνεδριακή απόφαση είναι αντιπολίτευση.
Στην πράξη.
Θέλω κάπως πιο καθαρόν αντιπολιτευτικό λόγο σε κάποια πράγματα και να μην περιοριστεί αντιπολίτευση που κάνει αντιπολίτευση σε κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως να λίγο πιο δημαγωγικά και minor, δηλαδή όχι θέλουμε παραπάνω λεφτά για το τάδε και παραπάνω επιδόμα για το τάδε. Εγώ θεωρώ ότι υπήρξαν κάποια θέματα στο οποίο μπορούσε να γίνει περισσότερη αντιπολίτευση για το καλώς νοούμενο, εντύμως ας πούμε, και για το καλώς νοούμενο συμφέρον της πατρίδας. Δηλαδή, για παράδειγμα, το θέμα του ευρωπαϊκού απεσταλμένου. Ήταν καθαρό ότι ήταν επικοινωνιακό παιχνίδι. Δεν θα γίνεται ποτέ και το ήξεραν όλοι. Να στιγματίσεις όχι ότι δεν θέλεις ευρωπαϊκό απεσταλμένο, αλλά το είναι το πράγμα, κύριε. Κάμνεις το καθαρά για επικοινωνιακή πολιτική και σταμάτα να μας εμπέζεις. Έτσι, το θέμα του βέτο που έβαλε, ας πούμε, όσον αφορά την παρουσία του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών σε μια άτυπη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα όταν προσπαθείς να πείσεις ότι είσαι διατεθειμένος να αρχίσεις τις συνομιλίες από εκεί που έμειναν και θέλεις μου και Ευρωπαίων απεσταλμένων, τότε να καλωσορίσει ο Τούρκος να κάτσει για με απέναντι από την Κυπριακή σημαία και ενώπιον όλων των εταίρων μου που τους παρακαλώ να βάλουν Ευρωπαίων απεσταλμένων, να του θίξω τα δίκαια μου και θα αρχίσω συνομιλίες ή όχι. Στον τα πράγματα δεν έγινε αντιπολίτευση, αλλά για να μην ασχοληθεί μόνο με αντιπολίτευση. Εντάξει, τα πράγματα, τα καλά που γίνονται, θεωρώ ότι πρέπει και εκείνα να τη χάνουν επικρότηση και βοήθεια.
Και, είναι τα
και μάλιστα
καλά.
Ευαίσθητα, ευαίσθητα θέματα. Όπως η κίνηση που έγινε τις τελευταίες μέρες στο μεταναστευτικό.
Ήταν να πάμε μετά. Πώς βλέπεις την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας?
Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Πρόεδρο για αυτόν το οποίο έκανα. Θεωρώ ότι είναι και νόμιμο, αλλά κάποτε σε κάποια πράγματα μπορείς να οδεύεις και πας στα όρια της νομιμότητας ή πως την ερμηνεύεις και εσύ ο ίδιος για να εξυπηρετήσεις τα δικά σου συμφέροντα. Αλλά είναι νόμιμο. Είναι το άρθρο 78-79 της συνθήκης που επιτρέπει τον το πράγμα. Θεωρώ πάρα πολύ σωστή την κίνηση της επαφές για αποχαρακτηρισμό της ιστορίας και βλέπω κάποια πράγματα παράλληλα. Έτσι. Πρώτα, ναι, να πάει να βρει τον Λίβανο που έχει βουλιάξει από μετανάστες, 2,5 εκατομμύρια μετανάστες, να μιλήσεις μαζί τους. Δεύτερον, ναι, να πάει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τους θέσεις υπό τις ευθύνες τους και να διεκδικήσεις και τα δίκαια του Λιβάνου. Αλλά παράλληλα, σε μια ολιστική πολιτική, ναι, σταματώ με βάση το άρθρο 78 αυτή τη στιγμή να κάνω process. Έτσι, συνεχίζω τις επαφές μου για να δω τι είναι να κάνω. Έχω και άλλες προτάσεις, αλλά θεωρώ ότι ήταν προς τη σωστή κίνηση αυτών των οποίων.
Κάτι άλλο πέρα από το μεταναστευτικό που επέτυχε η κυβέρνηση? Δυσκολεύκεσαι.
Ναι.
Δυσκολεύκεσαι. Ωραία. Άστο. Ευρωβουλή. Γιατί τώρα?
Επειδή τώρα είναι εκλογές.
Επεθύμησες τις Βρυξέλλες. Έχεις μια αποχή μου τις Βρυξέλλες. Πόσα χρονιά επέστρεψες το 2011?
Επέστρεψα με άδεια να ανέφα πολλά από το 2011 και ακόμη με άδεια να ανέφα πολλά.
Άρα πάση στιγμή μπορεί να πάει πίσω?
Θα πάω εννοώ, αλλά ναι.
Okay.
Η δουλειά μου κρατιέται ακόμα.
Okay.
Διότι υπάρχει το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν...
Πόσα χρόνια μπορείς να την κρατάς στη θέση?
Όταν υπάρχει πολιτικός διορισμός, που εγώ τώρα μόνο πολιτικός διορισμός είχα, μπορεί να κρατήσει για πάντα.
Okay.
Με κανονικές συνθήκες 12 χρόνια. 12 ή 15, να θυμούμαι. Απλώς για να ξέρει ο κόσμος, εντάξει, εγώ ήμουν η πρώτη γενιά Κυπρίων που δουλέψαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέρασα εξετάσεις πανευρωπαϊκές. Ήμουν ένας εκ των πέντε οικονομολόγων, πρώτων οικονομολόγων Κυπρίων, οι οποίοι προσλήφθηκαν μόνιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δούλεψα εκεί σε δύο διαφορετικές γενικές διευθύνσεις.
Της γεωργίας και του ανταγωνισμού.
Της γεωργίας, όταν ήμουν υπεύθυνος μαζί με την ομάδα διαπραγματεύσεων συμφωνιών απελευθέρωσης εμπορίου με τρίτες χώρες. Και τα γεωργικά προϊόντα ήταν τα πιο ευαίσθητα. Γι' αυτό μου έχω και ευαισθησίες στη γεωργία εγώ. Και μετά στον ανταγωνισμό, ως που είπαν να έρθω ένα Γιώργοφ, όταν ο Αναστασιάδης μου πρότεινε να έλα διευθυντής του γραφείου μου, όταν αποχώρησε ο Χάρης ο Γεωργιάδης, επειδή έφυγε βουλευτής, και γυρεύκαν έναν πλάσμα, να έρθω κανένα χρόνο. Είχα το σκουλούκιν της πολιτικής.
Έτσι φάσισε.
Μέσα μου. Και τη λέει, καθόμαστε για 13 χρόνο. Αλλά ξέρω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκπροσώπησε εκεί προς το Συμβούλιο, τον δεύτερο θεσμό. Και διεκδικώ παρουσία και στον τρίτο θεσμό.
Για να αφήσεις παντού το στίγμα σου.
Να πω ότι είναι και τόπο, ας πούμε, γύριο θεσμό που είναι υπηρετήσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι κάτι το καινούργιο για μένα, ας πούμε. Το σπίτι που είχα αγοράσει, πούλησα το ύστερα, ήταν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε 7 λεπτά με τα πόδια, ας πούμε.
Ποιος θα σου το παραλαλούσε, ήταν ο
σκέφτης. Ποιος θα το παραλαλούσε, ναι.
Σου αρέσει η φάση της Ευρώπης?
Ξέρω, μου αρέσει. Πάντα είχα μια κλίση εγώ στην Ευρώπη. Εξού και τα πτυχία μου τα έκανα πάνω στην Ευρώπη. Δηλαδή, το πρώτο μου πτυχίο έλεγε τον Economics with European Community Studies. Και ως που τελειώσει το πτυχίο, έγινε with European Union Studies, επειδή άλλαξε και το όνομα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το δεύτερο μου στο London School of Economics ήταν πολιτική μετάβαση των κομμουνιστικών χωρών, τότε που πέσε ένα κομμουνισμός, προς την ενιαία αγορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Μετά συνέχισα στο Γραφείο Προγραμματισμού, ήταν η πρώτη μου δουλειά, που δούλεψα για την εναρμόνιση με το κοινοτικό και κτημένων προενταξιακά. Μετά για την υιοθέτηση του ευρώ στο Σύνδεσμο Τραπεζών, μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά ως υπουργός, που την πρώτη ημέρα ως υφυπουργός διαπραγματεύαστε με την Τρόικα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Μνημόνιο, μέχρι την τελευταία με το σχέδιο ανάκαμψης, σε τρία διαφορετικά formations του Συμβουλίου Υπουργών. Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνει κάποιος για να ταιριάζει το προφίλ του για ευρωβουλευτής.
Να σας ρωτήσω. Τότε η περίοδος με την Τρόικα έγιναν αρκετές μεταρρυθμίσεις. Ποια θεωρείς μεταρρυθμίση δεν έγινε, και να πεις που μέσα σου ρε κουμπάρε, αν εμείς και η Τρόικα ακόμα 6 μήνες νέο τεγιο να μην και τούτο.
Σου κάτι, πολλά πράγματα που έγιναν, να σου πω γιατί έγιναν. Επειδή εγώ διατηρώ σχέσεις με αρκετούς που ήταν τότε στην Τρόικα. Και με τον Μάρτιν τον Βαρβέη, και με την τέλεια την Βελκουλέσκο, να θυμάστε.
Δεν ήταν
που κάνουμε και είναι ενώ άσχεκτο, αλλά ο Μάρτιν ο Βαρβέη πλέον είναι γενικός διευθυντής του ΕΚΦΙΝ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερες μεταρρυθμίσεις δομικές.
Όπως.
Και στη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, που αυτό που κατάληξε δεν είναι αυτό το οποίο έχουμε κάνει όσον αφορά τον διαχωρισμό της ενέργειας μεταξύ του διανομεά και του παραγωγού. Πέρα από πάρα πολλά πράγματα. Ξέρεις όμως ο λόγος που δεν έγινε ποια ήταν. Ο λόγος που δεν έγινε επειδή ήταν τόσο δύσκολες οι συνθήκες που μπήκαν πράγματα να γίνουν, έτσι, αλλά η προτεραιότητα ήταν το να σταθεί στα πόθια του τραπεζικού τομέας για να με χάσουν τα ριάλια τους ούλος άλλος ο κόσμος και να μην ευκούμε και από το ευρώ και να φτιαχτούν τα οικονομικά του κράτους. Έτσι. Άρα εκεί επειδή ήταν τόσο δύσκολα αυτά τα θέματα έγινε μια επικέντρωση εκεί. Μετά το δεύτερο είναι ότι ευκήκαμε και πιο γλυόρα από το μνημόνιο. Έτσι. Όταν τα καταφέραμε πολύ καλύτερα από ό,τι αναμενέτο χάσαμε και 2 χρόνια από το μνημόνιο. Οπότε, πάνω κάτω, τέλειωσαν το Παναήρι για τις δομικές αλλαγές, για τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ο τόπος. Έγιναν όμως κάποια. Έγιναν πράγματα. Δηλαδή, έφτιαξε δομικά η δημόσια υπηρεσία, έφτιαξε δομικά το πώς διαχειρίζεσαι τους προϋπολογισμούς. Έγιναν επιτροπά τα καινούργια πιο ανεξάρτητα. Έγιναν αρκετά πράγματα. Αλλά θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερο. Αλλά και μια φορά μιλούσα με κάποιον τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του είπα ότι αν είχαν και γίνει λάθος, πρέπει να στοχεύσουμε από κοινού σε περισσότερες δομικές αλλαγές. Λέει, αλλά και εμείς ξέρεις να το νιώθαμε. Λάλη μου, όπως έναν νοσοκόμο που το βάλουν να κάνει μια χειρίζα ανοιχτής καρδίας.
Okay.
Εκ των υστέρων, ξέρεις, όταν τα σκέφτεσαι, ναι, δεν μπορούσαν να γίνουν, αλλά ξέρεις, οι συνθήκες της εποχής ήταν τραγικές.
Κάνοντας τη σούμα στο τέλος, δηλώνεις φαν του μνημονίου.
Είναι και όχι φαν του μνημονίου. Εγώ θεωρώ ότι το μνημόνιο ήταν σωστό. Και μάλιστα, από μια φάση και πολύ σύντομα, we took the ownership, δηλαδή, εν τούτο που λαλούν ότι ελέαμε τους εμείς ρε παιδιά και πρέα σας ή τούτον να το βάλουμε, είπε και επί κοινων να φκεί και ακούαμε μας επειδή κερδίσαμε την εμπιστοσύνη.
Ότι θέλατε έτσι, να κάνετε αλλαγές.
Ναι, και δεν είναι το θέμα εγώ. Ξέρετε ότι σε αντίθεση με την Ελλάδα, όταν έρχονταν οι άνθρωποι της Τρόικας στην Κύπρο, ύστερα πιέναμε να πιούμε καμιά μπύρα, να φάμε κανένα φαΐ. Έρχεται ο κόσμος ο ίδιος. Επειδή έπαιζαν στις τηλεοράσεις όλη μέρα και ξέραν τις φάτσες τους. Και ευτυχώς που ήρθατε να μας σώσετε επειδή εμείς εγκουμανταρούμε. Ενώ στην Ελλάδα, ύστερα που μιλούσα μαζί τους, οι πέτρες, επειδή ήταν στο Χίλτον που εμεινήσκα, πόξω αστυνομία, αυτοκίνητα, θωρακισμένα πράγματα. Και μιλώντας μαζί τους, μείναν στο δωμάτιο, όντως κάνοντας διαπραγματεύσεις που κάτω, full security, δεν μπορούσαν να βγουν έξω.
Και κοπέ του βουρού, μετά έφευκαν.
Ναι, και μετά από τον το. Αλλά μπορούσαν να κάτσουν και 3 εβδομάδες στην Ελλάδα, ώσπου να τα βρουν, ειδικά με την προηγούμενη κυβέρνηση. Τα μέσα 3-4 μέρες τέλειωνε η ιστορία. Και...
Θέλω λίγο πριν κλείσουμε. Άντε, να το αφήγω στο τέλος γιατί θέλω λίγο να γελάσουμε. Αν θα γελάσουμε τώρα, δεν ξέρω αν θα κλαίεις. Θεωρείς ότι φέρεις βαρύδια?
Γίνεται να με φέρω και βαρύδια.
Υπουργός Οικονομικών, αδέρφτα διαβατήρια, εντζήρως που τα έκλεισε κιόλα στο πρόγραμμα.
Κάτσε στα διαβατήρια, φέρω βαρύδια, ας φέρω βαρύδια, απλώς να πω... Το μόνο απόσπασμα από το πόρισμα Νικολάτου, το οποίο κάνει ειδική αναφορά για μένα, και λέει με εξαίρεση τάρφωνα, ο Κωνσταντίνος ο Πετρίδης, όταν ο υπουργός εσωτερικών, ήταν ο μόνος που προσποδόθησε να διορθώσει τα κακώς έχοντα και αναρδιάζει τα τζαμέ. Δηλαδή, κάμνη μου και έφημη μνήαν το πόρισμα.
Αν δεν κάνω λάθος, ο Μακάριος Δρουσιώτης στο βιβλίο του, έσφυγε ιδιαίτερα.
Εγώ θυμάμαι το πόρισμα. Το πόρισμα που ξέρεις ήταν πόρισμα με αντίκτυπο. και έχει και πολύ κριτική για πράγματα, θυμούμε ότι ναι. Και... προσπάθησα.
Εξέφραζε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Υπουργικό Συμβούλιο τις ανησυχίες ότι ρε παιδιά, θα μην πρέπει να κάνουμε
πράγμα. Και δεν ήμουν ανησυχίες. Εκφράζαμε τα συνέχεια. Και μάλιστα επί δικής μου υπουργίας του Υπουργείου Εσωτερικών, πέραν εκείνων που κατάφερα να κάνω, επήρε με έναν αλλαγή κριτηρίων στη Βουλή, είναι κατέθεσα. Ναι. Η Βουλή την εξεφτύλεσε. Τη λίστα για το ποιοι θα επιτρέπονται στον το πρόγραμμα. Αν δεις το τι επήρα, έγραψε ένα συνάδελφος σου πρώτος και το τι ευκήκε από την ίδια αντιβουλή. Από την ίδια αντιβουλή είναι ατρίφι στα μάτια σου το πόσο το εξηχυλώσασε το πράγμα. Και ένιωσα και εγώ, ξέρεις πόσο άσχημα ένιωσα όταν διάστη μάχη και έκαμε στον το πράγμα δύστερα από κάτω στη Βουλή. Ξεχυλώνοντα επειδή μπορεί το τάδε να με βουλεύει τον τάδε να διαλύσει το πρόγραμμα του το ζητήσει όπως πάει. Έως πάντων, ήταν μέρες τις οποίες δεν θέλω να θυμούμαι. Επέρασα ήταν, δύσκολα.
Ήταν, και ήταν πιο δύσκολη η πολιτική.
Για μένα είναι πιο δύσκολη, η πιο δύσκολη μου. Ήταν όλες δύσκολες. Αν να σου πω τότε με την Τρόικα που μετρούσαμε να θέσει φάρμακα.
Προσπάθα
έτσι να θέσει πετρέλαιο.
Φίλτραρε. Και ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που σκέφτηκε
κιόλα να. Οι πιο δύσκολες στιγμές ήταν οι πρώτες εβδομάδες μετά το κούρεμα. Εκεί ήταν οι πιο δύσκολες στιγμές. Και μάλιστα η εβδομάδα μεταξύ της καταψήφισης του ενός και της συμφωνίας του δεύτερου, όταν καταψήφισε η Βουλή. Εγώ τότε, παιδιά, δηλαδή ήταν να πεθάνω. Ήξερα ότι θα μας εθιώχναμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είχαμε λεφτά να πληρώσουμε φάρμακα. Δεν είχαμε λεφτά να πληρώσουμε πετρέλαιο. Σταματήσαν τα supplies να έρχονται από το εξωτερικό. Δεν ήταν αστεία τα πράγματα. Έτσι, αν έχεις κάποιους να νομίζουν ότι να υιοθετήσουμε λαλή τη λίρα λαλή μας το Άγγελ και έφερε τον Λαπαβίτσα, τον οποίο εθιώξαν ύστερα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ρωτούσαν μας κάτι ιδέες του Δημοτικού. Του Δημοτικού. Εγώ καταλάβαινε έναν που γίνεται. Και το άγχος μας ήταν τεράστιο ως κυβέρνηση και ειδικά οι άνθρωποι που ασχοληθήκαμε. Δεν έκλειες μάτιν την νύχτα. Τέλος πάντων, ευτυχώς επέρασαν και το πράγμα. Θεωρώ ότι μετά ήταν δύσκολο το θέμα, ας πούμε, στο Υπουργείο Εσωτερικών και με το μεταναστευτικό. Δηλαδή, εμείς πιάσαμε τα πρώτα μέτρα ότι τώρα γίνονται, ας πούμε, πιάσαμε κόσμο να κάνει τις αιτήσεις. Έκαναν το διοικητικό δικαστήριο για να μπορούν να γίνονται τώρα απελάσεις. Επηρέθηκε χρόνια να γίνει. Επίσης, δικής μας. Έκαναν πάρα πολλά πράγματα. Και είχα και πολύ ναχώς για τον δάστη. Ήταν το θέμα των πύργων τότε, ήταν το θέμα των διαβατηρίων τότε, ψυχοφθόρα. Και σηκώνουμε να πάω στο Υπουργείο Οικονομικό. Άτε, λέω, εντάξει, τουλάχιστον πάει καλά η οικονομία. Λίγη καλή διαχείριση να κάνει. Και να είμαστε OK. Ξέρω τα θέματα. Και να πρέπει να κλείσω την οικονομία. Να την κλείσω με διάταγμα. Κλείνετε, κύριε, σταματάτε να δουλεύετε, σταματάτε να κατανοείτε, σταματάτε να παράγετε. Εντάξει, όχι είναι σε δύσκολες στιγμές. Θα το έβαλαν τα τρία, ήταν μια συνεχή πορεία, δηλαδή, δεν ησύχασα. Είχε περίοδους πιο εντατικές, πιο καλές, αλλά να πω ποια ήταν μια, πιο δύσκολη. Ήταν όταν ήμουν υφυπουργός, εκείνη η περίοδος που σου είπα πιο δύσκολη.
Συνδέεται με τούτο που ήθελα να κρατήσω για τέλος, να το πάρουμε για πρώτο τελευταίο. Θέλω να μας πεις, αν μπορείς, αν θέλεις, ένα μεσημέρι. Ο Γιώργος ο Βασιλείου, ο πρόεδρος, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήθελε να δει τον Νίκο Αναστασιάδη. Που ήταν η ώρα που έπαιρνε τη σιέστα του, ο Νίκος Αναστασιάδης. Θυμάσαι κάτι να είχε γίνει ότι εκλήθηκε εσύ να πεις του πρόεδρου ότι ήθελε τον ο πρόεδρος Βασιλείου, είναι έτσι τα πράγματα.
Έγινε. Ήρθε και όντως εξύπνησα τον, αλλά... Νομίζω μίλησε τότε με τον Γιώργο Αντωνιακό.
Με τον Γιώργο Βασιλείου.
Με τον Γιώργο Αντωνιακό, με τον Γιώργο Βασιλείου. Κάτι είχε να το μεταφέρει ένα μήνυμα και μετέφερε το. Μια άλλη φορά που έγινε το ψεύτο επεισόδιο, που διηγείται ο ίδιος ο πρόεδρος και γέλαν, που πήγε να το ξυπνήσω και έγινε...
Τι έγινε ακριβώς.
Εντάξει, νευρίαζε.
Γιατί μην το ξυπνάτε την ώρα που κοιμάτε. Ναι, γιατί ήταν το πρόγραμμα του έτσι, είμαστε πάρα πολλά λίγο τη νύχτα.
Εντάξει, ο Αναστασιάδης μπορεί να δουλεύει και όση ώρα ως τα μεσάνυχτα το ένα το άλλο. Έτσι. Ξυπνά πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Αλλά η κύρια του
ξεκούραση.
Η κύρια του ξεκούρασε, δεν κανένα δύο ώρες να πέσει το μέσημα. Εντάξει, ξύπνησε μια, πήγα να ξυπνήσω και καπάκι τη Δευτερή. Ενευρίαζε ο άνθρωπος, είναι και φυσικές αντοχές. Εντάξει, είναι ένα μικρό επεισόδιο.
Θυμάστε και γελάς τώρα.
Μα και εκείνος, αφού σε φάσεις που και βρεθούν σε μία κόσμο, λέει, χαχαχα, ρωτήστε το πετρίνε τα σπίνταρος, που είναι ο μόνος που ξυπνήσε ως τώρα.
Που την κυβέρνηση είναι Αναστασιάδη, ήσουν για με 10 χρόνια.
Ναι, από την πρώτη μέρα χρήν τελευταία.
Ποιους άνθρωπους κρατάς στη ζωή σου?
Κρατώ το Σοκράτη το Χάσικο. Που την κυβέρνηση εννοείται.
Ναι, 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 ναι. Με όσοι συνυπήρξατε.
Ο Σοκράτη είχε βαρύτητα, είχε εντιμότητα, αποφασιστικότητα, κάτι που το οποίο εκλείπει και γίναμε και φίλοι. Αν και διαφωνήσαμε σε αρκετά, σε κάποια θέματα, τις δύσκολες ώρες του 13 και τις ημέρες ήταν παρόν, ούτε οικονομόλογος, δεν άνθρωπος, τίποτε, αλλά έπιανε την μεγάλη την εικόνα Τζίνιν, κρατώ την αείμνηστη της Ζέτα, η οποία όταν εκοιμάτουν όλη η δημόσια υπηρεσία σπίτι της ή όταν δεν έπιανε δουλειά, εγώ και η Ζέτα, μαζί με ένα-δυο συνεργάτες, νυχτοξερινωνόμαστε για να μην πεινάσει ο κόσμος, να βρούμε τρόπο να πιερωθούσει αυτόματα τούτα όλα των καιρών της πανδημίας, αλλά καλλιεργήσαμε και μια σχέση διαχρονικά πάρα πολύ καλή σε ό,τι θέλει να κάνει.
Νομίζω ότι ο κόσμος κρατά την εικόνα σου τότε που επεθανίζεται.
Ξέρεις, συνεργάζεσαι με ανθρώπους, ας πούμε περνάς τα τούτα και μετά φεύγουν άδικα.
Τρίτον πρόσωπο.
Τους ζωντανούς.
Πέμπτο, ένα ζωντανό.
Εντάξει, εντάξει. Έχω καλές σχέσεις με όλους. Θα δικούσα κάποιον, αλλά εντάξει. Μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου έχει η Αναστασία Γιαθούση. Ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος.
Ήσασταν και φίλοι που πριν. Αλλά δεν ήρθε φίλοι, να ενδυναμωθεί.
Ήμασταν φίλοι που πριν, η αλήθεια. Και οι φίλοι που ήμασταν κομματικοί φίλοι. Που το κόμμα που γνωριστήκαμε. Στην πρωτοπορία. Όταν δίναμε μάχες στην πρωτοπορία. Εκείνη ήταν. Της Ελλάδας, εγώ ήμουν της Αγγλίας, αλλά και στη Μακή και στην Εδησή όταν βρεθούμαστε στην Κύπρο, τούτα, όλα ήταν κοινοί οι αγώνες και οι μάχες, αλλά γίναμε, επειδή είχαμε χειμώνα, γίναμε και φίλοι. Μετέπειτα και στο Υπουργείο, ξέρεις, και είναι ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, για να λέμε, ξέρεις, η πολιτική και από αυτό και από αυτά δεν ήμουν, εντάξει, ένας άνθρωπος ο οποίος επαρετήθηκε από δημόσιος υπαλληλός, ενώ είχε μια πάρα πολύ καλή θέση. Ενσυνειδήτως για να υπηρετήσει στην πολιτική δύο χρόνια.
Δύο χρόνια μπορεί να μην έκαμε.
18 μήνες, δύο χρόνια. Όταν της είπαν ενδιαφέρετο, επειδή έκαμε ένα sounding με τον Αναστασία, δηλαδή ήταν πολύ καλή, αλλά μην και πιστεύω ότι να φύγει τη δουλειά της. Λέει μου εντάξει, ρώτα. Και ρώτησα, αλλά η κόρη μας είπε, λέει, τώρα να...
Φέρεις ενοχές δηλαδή που της έκαμε στην πρόταση.
Είπα σου κάτι... Ξέρεις, δεν το σκουλούγιο της πολιτικής. Εν και είμαστε νουλίλα μου. Επαρέτησε τη δουλειά της. Το α, το β. Για να έρθει επειδή ένιωθεν το πράγμα. Και θεωρώ που τα άτομα που έχουν και μέλλον μέσα στην πολιτική. Αλλά την έζησα και στο Υπουργείο της. Την έζησα στο Υπουργείο της. Έζησα την ευαισθησία της. Όπως και της Ζέτας. Πάνω στον ανθρώπινο παράγοντα. Έζησα την να συγκινείται που περιπτώσεις. Εσύ θες να τσακώνεται για να αποφύγει που ανθρώπους που απλώς ξέρουν, θέλουν να ζητούν να το χωρίς να δικαιολογούνται. Εντάξει, αλλά και να μην αδικήσω και άλλους, αλλά ναι, με Αναστασία έχω μια...
Έχεις κάτι άλλο που θέλεις να βγάλεις που μέσα σου?
Όχι.
Θέλεις να δεις με την κάμερα να πεις έτσι σε 30 δεύτερα τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο που βλέπει τώρα και θα κληθεί στις 9 του Ιούνιου να πάει να ψηφίσει?
Εντάξει, το μόνο που μπορώ να πω στον κόσμο είναι ότι δεν ξέρω να σας πείσω τώρα, θεωρώ. Ζήσατε με, ξέρετε με, κάποιοι μπορεί να με χωνεύκετε, κάποιοι δεν με χωνεύκετε, αλλά πιστεύω ότι θα δασκώ ας προπρόσωπους. Ξέρω ότι δουλειά, έχω απόψεις για θέματα τα οποία να έρθουν και θα καίν την Κύπρο, δεν φοβούμαι να τις πω και ξέρω πώς να τις εκμεταλλευτώ για σχέση μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τη δύναμη που μου δίνει ο Ευρωβουλευτής, για να συνεχίσω να είμαι παρόν στην πολιτική για το καλό και του τόπου. Τούτο. Αν σας έπεισα, έχετε δυο σταυρούς, ώστε ούτε τον ένα.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία εδώ. Ήταν... Καλή τύχη.
Ήταν απολαυστικό, άρεσε μου. Ναι.
Αν εκλεγείς, δεσμεύεσαι ότι ενάρτης να τα ξαναπούμε.
Δεσμεύομαι.
Δεσμεύομαι. Φάμε την πέσαμε. αν δεν εκλεγείς, πάλι θα έρθεις.
Πάλι δεσμεύομαι. Εσύ δεσμεύεσαι ότι αν δεν εκλεγώ να με καλέσεις.
Να είσαι σίγουρος. Μια χαρά.
Είστε καλά.
Κυρίες και κύριοι, χαιρετούμε. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.